Վայլույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ճիշտ է թողնել կալանքի տակ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ոչ, բանավեճ Ազատության տաղավարում. Բաքուն կրկին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով գերիների փոխանակում է առաջարկում. Ռուսաստանցիները մտահոգություն ունեն, որ իրավապահները համացանցում տեղադրված տեսանյութերը, փողոցում տեղադրված տեսախցիկները օգտագործում են ամբողջ բնակչության նկատմամբ տոտալ վերահսկողություն սահմանելու համար։ Ընդամենը 1 տարի հետո Վրաստանում միջազգային չափանիշներին համապատասխան համալսարան կսկսի գործել։ Այս թեմաներին դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիպեկյանը երեքշաբթի օրը երկրորդ անգամ հերացավ խորհրդակցական սենյակ նույն հարցի շուրջ որոշում կայացնելու՝ կալանքից ազատ արձակել մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ոչ։ Դատավորը որոշումը կհրապարակի այսօր ժամը 17-ին։ Երեքշաբթի օրը այս նույն հարցի վերաբերյալ նա մերժման որոշում կայացրեց՝ կալանքի տակ թողնելով նախկին նախագահին։ Որոշումը հրապարակելուց հետո, սակայն, փաստաբանները անմիջապես միջնորդեցին նախկին նախագահին ազատ արձակել գրավի կամ էլ չհեռանալու ստորագրության դիմաց։ Պենտագոնը մտադիր է նախագահ Դոնալդ Թրամփին ներկայացնել ռազմական տարբերակների լայն ընտրություն, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես կարող է պատասխանել Սաուդյան Արաբիայի նավթային ենթակառուցվածքների վրա հարձակմանը, որի համար Թրամփի վարչակազմի շատ ներկայացուցիչներ մեղադրում են Իրանին։ Անանուն մնալու պայմանով ԱՄՆ վարչակազմի մի պաշտոնյա Associated Press-ին ասել է, որ այսօր ԱՄՆ զինվորականները նախագահ Թրամփին կներկայացնեն թիրախների ցուցակ Իրանում, որոնց ԱՄՆ-ն կարող է հրթիռային հարվածներ հասցնել լայն այլ միջոցների հետ համատեղ։ Միաժամանակ պաշտոնյաները զգուշացրել են Թրամփին այն հետևանքների մասին, որոնք կարող են լինել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Սիրիայի դիպնահանգում հրադադարի պահպանման երկու հակադիր բանաձևերը ձախողեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Ռուսաստանը և Չինաստանը 3 վետո դրեցին արևմուտքի կողմից առաջարկված բանաձևին։ Բանաձևը կոչ էր անում բոլոր կողմերին դադարեցնել ռազմական գործողությունները, խուսափել Իդլիբ նահանգում արդեն իսկ աղետալի մարդասիրական իրավիճակի հետագա վատթարացումից սկսած սեպտեմբերի 21-ից հրադադար հաստատել։ Ռուսաստանը վետո կիրառեց այն պատճառով, որ առաջարկում էր հրադադարը չվերաբերի զինված խմբավորումների դեմ գործողություններին։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիպեկյանը այսօր ժամը 17-ին կհրապարակի որոշումը կալանքից ազատ արձակել մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ոչ։ Քոչարյանի գործի շուրջ բանավիճում են իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներ Գայանե Աբրահամյանը և Հովանես Հովանիսյանը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանն ու մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Ըստ էության հաղորդումը վարում են Կարլեն Ասլանյանը և Նայնե Ղալեչյանը, լսենք մեկ հատված։
Պան Սիմոնյան, դուք նաև փաստաբանական գործունեություն եք իրականացրել, վստահեմ նաև դուք եք պնդել, չէ՞, որ կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է ծայրահեղ դեպքերում ընտրվի, սա այդ ծայրահեղ դեպքերից է հիմա ազդես։
Իմ անձնական կարծիքով անբաստանյալի ազդեցությունը չի սահմանափակվում կալանավայրում լինելով կամ չլինելով։ Բավականին ազդեցիկ անձնավորությունը և նրա տեղակայման վայրը կարևոր չէ ազդեցությունը տարածելու համար, բայց դատարանը ինքը պետք է համադրի փաստերը եւ դրա հիման վրա որոշում կայացնի։
Մի բան միայն ճշտող, դուք քաղաքական հետապնդման ինչ որ տար տեսնում եք այդ գործում։
Գիտեք, այս գործը այն գործերից մեկն է, որտեղ կարմիր գծով գնում է քաղաքական հետապնդման հնարավոր դրսևորում։ Դրա համար մեզնից յուրաքանչյուր եւ հատկապես իրավապահ համակարգ եւ հատկապես դատական համակարգը այնքան նրբորեն պետք է մոտենա, որ հանկարծ ընդհանցակարգային խախտումներ չկատարի, որի հետևանքով մեծանա քաղաքական հետապնդման հավանականությունը։
Բայց ցուն շարժառույթը հիմա չեք համարում քաղաքական քրեական գործի հարուցման, մեղադրանքի առաջադրման։
Ես իրավական գործընթաց եմ այստեղ տեսնում, որը հնարավորություն ունի դառնալու քաղաքական։
բացառապես չեմ կիսում այն կարծիքը, որ կալանքի տակ մնալով եւ կալանքից դուրս ազատության մեջ լինելով տարբերություն չկա, երբ խոսում ենք, ինչպես պարոն Սիմոնյան նշեց, նման ազդեցիկ մարդու մասին, որ տարիներ շարունակ եղել է իշխանության գլուխ եւ տոտալ իշխանության գլուխ է եղել, եւ այս պարագայում բնականաբար իր ազդեցությունը կունենա կալանքի տակ լինելը կամ չլինելը, ինչպես նշեց դատախազը մեղադրական խոսքում նշեց, որ եթե լինի ազատության մեջ, ապա գործին վնաս կասնի, ես բառացի մեջ վերում եմ դատախազի խոսքը։
Խոսում ենք մարտի 1-ի գործի ընդհանրապես, արդյոք սա քաղաքական է եւ քաղաքական չէ, սա մեր պատմության երրորդ հանրապետության ամենամեծ խարանն է, եւ հեղափոխությունից հետո այս գործը որևէ կերպ հնարավոր չէր, որ չբացահայտվեր եւ սրան չանրադարձ չկատարվեր։ Հետևաբար նաև այս գործը Քոչարյանի մասնակցությամբ եւ մյուսների մասնակցությամբ ուղղակիորեն պետք է բացվեր։ Այսինքն, այստեղ ասել, որ վրեժ է, վրեժ խնդրություն է, ուղղակի անհեթեթ կարող է դիտարկվել։ Եթե մենք այսօր խոսում ենք Քոչարյանի դեպքում անձեռնմխելիություն, այդ դեպքում մենք տալիս ենք որոշակիորեն հետագայում մեսիջ եւ ինդուլգենցիա հաջորդ բոլոր իշխանություններին կրակելու իրավունք։ Սա ամենավտանգավորն է, որովհետև սահմանադրական կարգի խախտումը բավական լուրջ հանցագործություն է եւ այս առումով չի կարող գործել որևէ անձեռնմխելիություն։
Դուք արդեն խախտեցիք անմեղության գլխավորգածը։ Հիմա հետ դուք հիմա ասեցիք, որ կրակելու ինդուլգենցիա, դա բացուցված չի։ Խոսքը գնում է միայն կալանքի մասին, կալանքը կամ այլ խափանման
միջոց։ Բայց նաև քաղաքական հետապնդման մասին ասացիք։
Այդ խարշփոթը դու գործ ունեք շատ մեծ խնդրահարույց մի հարցի հետ, եւ մարտի 1-ը կներեք, ես եղել եմ Մեսնիկյանի արձանի
մոտ։ Ես էլ եմ եղել։
Երկու կողմի խնդիր է, եւ միայն այն, որ այսօր դատվում է մեկ կողմը, վերում է այդ խնդրին։
Բաքուն կրկին բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով գերիների փոխանակում է առաջարկում, լսենք Մայնե Խալչատրյանին։
Պաշտոնական Ստեփանակերտն անընդունելի է համարում Բաքվի այն հայտարարությունը, թե պատրաստ է փոխանակել Ադրբեջանում կալանավորված երկու հայ գերիներին՝ Կարեն Ղազարյանին եւ Արայիկ Ղազարյանին, Ստեփանակերտում գտնվող Դիլհամ Ասկերովի եւ Շահբազ Գուլիևի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ցինիզմ որակեց հայտարարությունը։
Սա մարտահրավեր է ամբողջ աշխարհին եւ չի բացառվում, որ պաշտոնական Բաքուն անցնի ավելի գարշելի եւ զզվելի քայլերի, օրինակ պատան դեր վերցնի հայերին տարբեր երկրներում, լինի դա ասենք քաղաքական հասարակական գործիչներ, դերասաններ, երգիչներ եւ այլն եւ այլն, ասենք որպեսզի այդ երկու ահաբեկչին փորձի փոխանակել։ Այս ամենը լուրջ հետեւությունների կարիք է զգում, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչի։ Ադրբեջանը պարտավոր է բաց թողել մեր հայ այդ պատանդներին, որտեղ նրանք ոչ հանցագործ են, ոչ ահաբեկիչ, ի տարբերություն այդ Ասկերովին ու Գուլիևին։
Ադրբեջանի ռազմագերիների պատանդների եւ անհետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովը ըստ Ինտերֆաքսի սեպտեմբերի 11-ին գերիների փոխանակման մասին գրությունն ուղարկել է համապատասխան միջազգային կառույցներին։ Բաբայանը կարծում է, միջազգային հանրության համար սա եւս պետք է անընդունելի լինի։ Շահբազ Գուլիևը եւ Դիլհամ Ասկերովը ձերբակալվել են 2014 թվականին Ղարաբաղի տարածքում։ Ղարաբաղի դատարան Ասկերովին ծմահ ազատազրկման է դատապարտել, իսկ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման, մի շարք ծանր հանցանքների, այդ թվում սպանության համար։ Հայկական կողմի գերիներից Կարեն Ղազարյանը Տավուշի Բերթավան գյուղից է, Ադրբեջանի տարածքում էր հայտնվել անցած տարվա ամռանը եւ ամիսներ անց դատապարտվել 20 տարվա ազատազրկման։ Բաքուն պնդում է, թե նա դիվերսանտ է հարազատների խոսքով մինչդեռ։ Նա առողջական խնդիրներ ունի եւ դեռևս 2013 թվականից հաշվառված է համապատասխան բուժհաստատությունում։ 19-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը Ադրբեջանի տարածքում էր նվել անցած ամիս։ Տեղական լրատվամիջոցները պնդել էին, թե նա լքել է զորամասը անմարդկային վերաբերմունքի պատճառով։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը մինչդեռ կարծիք էր հայտնել, թե նա մոլորվել է այդ տեղանքում։ Արայիկ Ղազարյանի մայրը Կարինե Մնացականյան ազատության հետզրույցում ասաց, որ Կարմիր Խաչի միջոցով նամակ են ուղարկել որդուն եւ ստացել պատասխան։
Արայիկն էլ ընդդեմ նամակ էր գրել Կարմիր Խաչի միջոցով, ստացել ենք մեկ անգամ, որ ուզում ա գա։
Վարչապետի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանը երեկ ասաց, որ իրենք տեղյակ են Բաքվի հայտարարության մասին, հարցը քննարկվում է։
Հաշվի առնելով հարցի ներդրությունը, դրա մասին հրապարակային կհայտնեն, երբ ինչ-որ որոշումներին մոտ լինենք։
Վերջին անգամ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը գերիներ փոխանակել են այս տարվա հունիսին։ Հայաստանը վերադարձել 2017-ին Ադրբեջանում հայտնված Զավեն Կարապետյանը, Ադրբեջան այս տարվա մարտին Հայաստանի պետական սահմանն ապօրինի հատած Էլվին Արիֆ Օղլու Իբրահիմովը։
Ռուսաստանցիները մտահոգություն ունեն, որ իրավապահները համացանցում տեղադրված տեսանյութերը, փողոցում տեղադրված տեսախցիկները ընտրողաբար են օգտագործում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Թուրիմացությունը ենթադրել, թե թվային դարի հրաշքները համացանց արդյական ֆոտո և տեսախցիկները սոցցանցերը նախևառաջ ծառայում են նոր սերնդին, օրինակ երիտասարդներին, ովքեր թվային տեխնոլոգիաների միջոցով կազմակերպում են ցույցեր, երթեր և այլ միջոցառումներ, որոնց մասին ուղիղ եթերում պատմում են համացանցի օգտատերերին։ Այդ ամենը իհարկե կա, բայց կան նաև հմուտ իրավապահներ, ովքեր նույնպես կիրառում են թվային հրաշքներին ձեռած հնարավորությունները։ Ցույցի ընթացքում սուրճի ստվարաթղթե բաժակ ես նետել ոստիկանի վրա, կարող ես նաև պատժվել, այդպիսի փորձանքի մեջ ընկել Մոսկվայում մի երիտասարդ Սերգեյ Աբանիչևը։ Հուլիսի 27-ի ցույցից մեկ շաբաթ անց ոստիկանները ջարդ ու փշուր են արել նրա բնակարանի դուռը, ներխուժել և ձերբակալել են մեղադրանքը, մասնակցություն զանգվածային անկարգություններին, սպառնալի գործողություն իրավապահի նկատմամբ, ամբաստանյալի հոր փոխանցմամբ, այդ ամենը իհարկե շատ զարմանալի է թվում։
Смотрели, наверное, другие видео сюжеты, вычислили маршруты Сергея.
Տպավորիչ է, թե ինչպես է աշխատում դեմքը ճանաչելու եւ անձի ինքնությունը պարզելու համակարգը։ Նրանք դա կարողացան, թեպետ շատ դժվար է դա անել հանրային մատչելիության տեսագրությամբ։ Ուրեմն քննիչները պետք է ստուգեին ինչ որ ուրիշ տեսագրություններ, հետևեին Սերգեյի տեղաշարժին, գտնեին նրան որևէ այլ տեսախցիկով, օրինակ մետրոյում տեղադրված, ասել է Սերգեյ Աբանիչովի հայրը Վյաչեսլավը։
Ելի ու там по всем камерам наблюдение до тех пор, пока он не попал там в поле зрения какой-то камеры, ну, крупным планом, например, в метро.
Նրա որդուն ներկայացված մեղադրանքը ի վերջո չեղարկվել է։ Մոսկվայում կան անվտանգության համակարգի 150,000 տեսախցիկներ, բացի այդ, մարդաշատ միջոցառումների վայրերում տեղադրում են լրացուցիչ շարժական տեսախցիկներ։ Արդիական տեխնոլոգիան ընձեռում է անձի դեմքը ճանաչելու կարճ ժամանակում նրա ինքնությունը հաստատելու հնարավորություն։ Այդ ոլորտում առաջատար ընկերություններից է N-Tech Lab-ը, որը ժամանակին ստեղծվել է որպես ստարտափ, իսկ հիմա Մոսկվայի կառավարության պատվերներն է կատարում։ Ռուսաստանցիներին մտահոգում է ոչ այնքան այդ կամերաների և տեխնոլոգիաների կիրառումը, որքան դրանց աշխատանքի ընտրովի սկզբունքը։ Թղթե բաժակ ես նետել ոստիկանի վրա, դուրը ջարդել քեզ ձերբակալել են, բայց չէ որ կան տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր դեպքեր, երբ ոստիկանն է անհարկի ուժ կիրառում, մարդուն է ջարդու փշուրանում, և այդ ամենը կամերաները գրանցում են, ուրեմն հնարավոր է բացահայտել դաժան ոստիկանի ինքնությունը։
Ընդամենը 1 տարի հետո Վրաստանում միջազգային չափանիշներին համապատասխանող համասարան կսկսի գործել, խոստանում է վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Քութայիսիում կառուցվող այս համալսարանի ուսումնական կորպուսների, լաբորատորիաների եւ հանրակացարանների շինարարության վրա Իվանիշվիլի ընտանիքի կողմից ստեղծված Քարթու հիմնադրամը խոստանում է շուրջ 1 միլիարդ եվրո ծախսել։ Նախագծի հիմնակները նշում են, որ ուսումնական հաստատությունը կոչվելու է Քութայիսիի միջազգային համալսարան եւ սերտորեն համագործակցելու է Գերմանիայի առաջատար կրթական կենտրոններից մեկի՝ Մյունխենի տեխնիկական համալսարանի հետ։ Գերմանական բուհի ղեկավարը Վոլֆգանգ Հերմանը առաջիկայում Քութայիսի համալսարանի պատվավոր նախագահ է նշանակվելու, հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Դեռևս կառուցման փուլում գտնվող համալսարանի պաշտոնական շնորհանդեսը կայացավ Քութայիսիում չորեքշաբթի օրը։ Առողջությանը համալսարանի փաստացի հիմնադիր Բիդինա Իվանիշվիլից բացի ներկա էր նաև Վրաստանի ողջ ղեկավարությունն, այդ թվում նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին և նորանշանակ վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Այս նախաձեռնության նպատակը երկրի զարգացումն է, նախ եւ առաջ գիտելիքի վրա հիմնված զարգացում։ Այլ կերպ մենք 21-րդ դարում պարզապես չենք կարող մրցունակ լինել, մեր երիտասարդությունը մրցունակ լինել չի կարող։ Այդ իսկ պատճառով ես իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում Քարթու հիմնադրամին եւ անձամբ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր մեկնարկած այս կարևորագույն իրադարձության համար, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։
Իմ դիդի կմեդեբիստուիս ռած դայիցո դրեսակ։
Քարթու հիմնադրամի վարչության նախագահ Նիկոլոս Չխետյանի խոսքով էլ համալսարանի շինարարությունը անկախ Վրաստանի գույության 3 տասնամյակների ընթացքում իրականացվելիք թերևս ամենածավալուն նախագիծն է լինելու։ Վերջում նշեմ, որ Քութայիսի միջազգային համալսարանը կսկսի գործել 2020 թվականի աշնանը, Վրաստանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հաշված շաբաթներ առաջ։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը ձեզ լավօրեմ աղթում։